Бейжиң убакты саат 13.
Бұқаралық қабар ұшар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Си Цзиньпин Хэй Ичиңмен кездесті. Си Цзиньпин Қазақстанның президентімен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Микронезия Федерациясының президентімен өзара құттықтау телеграммасын жолдап, жұңғы Микронезия дипломатиялық қатынас орнатқандығының 30 жылдығын құттықтады. Ли Качан Хэй Ичиңмен кездесіп, Хэй Ичиңді Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімдігіне тағайындау жөніндегі мемлекет кеңестің бұйрық құжатын таратты, ханжың салтты басқарды. Жұңғы коммунистік партиясының уәкілдері үйірмесі Грецияда сапарда болды. Англияның Шотландия соты бас уәзірдің парламентті жабуын заңға қайшы деп кесім жасады, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 11-ші күні түстен кейін халық сарайында жаңадан сайланып орталық үкіметтің міндетке тағайындауынан өткен Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімі Хэ Ичиңмен кездесті. Си Цзиньпин Хэ Ичиңнің орталық үкімет жағынан Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімі болып тағайындалғандығын құттықтады. Си Цзиньпин былай деді: «Сіз ұзақ вақыттан бері отанды сүйу, Аумынды сүйу тұрғысында Аумын қоғамына қызу ынтамен қызмет өтеп, мемлекетті халық құрылтайы тұрақты комитетінің мүшесі және Аумын заң шығару комитетінің төрағасы болуға тарлы көптеген үкімет қызметін өтеген кезде бар сейініңізді салып, мемлекеттің реформа жасап есік ашуына және осы замандандыру құрылысына, Аумынның гүлденуі мен орнықтылығына белсенді үлес қостыңыз. Орталық мұны толық тұрақтандырады. Осы ретке әкім сайлауында сіз жоғары дауыспен көрсетіліп, жоғары дауыспен сайландыңыз. Бұл Аумын қоғамының сізді жаппай мойындайтындығын толық әйгілейді». Си Цзиньпин былай деді: «Биыл Аумынның отан құшағына оралғанына 20 жыл толады. 20 жылдан бері Хыхуа Сүйші ән әкімнің басшылығында Аумын ерекше әкімшілік район үкіметі қоғамдағы әр сала қайраткерлерін ынтымақтастырып, бір ел екі тұзым бағытын жаппай дұрыс түсініп және тәйектілендіріп, негізгі заң мен негіздік заңның беделін батыл қорғап, отанды Аумынды сүйетін өзекті құн көзқарасына мұрагерлік етіп, Аумын экономикасының тез артуын, халық тұрмысының баянды жақсаруын, қоғамның орнықты жарасымдылығын себеп дүние жүзіне Аумын ерекшелігіне ие бір ел екі тұзымның табысын әмәлиятын әйгіледі. Әмәлиет бір ел екі тұзымның бүкілдей жүзеге асатындығын, істей алатындығын, жұрт көңіліне шағатындығын дәлелдеді». Си Цзиньпин былай деді: «Сіз жалпы жағдайды көкейіңізде сақтап, биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, Ауменнің іш жүзіндік жағдайы мен мемлекеттің даму стратегиялық қажетін дұрыс игеріп, Аумын ерекше әкімшілік районының жаңа кезекті үкіметі мен қоғамдағы әр сала қайраткерлерін ынтымақтастырып және бастап, селбесе алға ұмтылып, реформа жүргізіп, жаңалық жаратып, Ауменнің ұзақ болашақтық дамуын мұқият жоспарлап, бір ел екі тұзымның табысты әмәлиятын тың дастанын шалғасты жазуларыңызды үміт етемін». Хэй Ичиң орталық үкіметтің өзін Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімі етіп тағайындаған ерекше мақтаныш етіп, төраға Си Цзиньпин мен орталық үкіметтің басшылығында бір ел екі тұзым бағытын табандылық пен дәйекті тиянақтандырып, негізгі заң мен негіздік заңның беделін, орталық пен Аумын ерекше әкімшілік районының тамаша қатынасын, орталықтың жалпы беттік басқару оқығын, мемлекеттің елік оқығын, қауіпсіздігін және даму мүддесін ойдағыдай қорғауға, бір ел екі тұзымның Аумындағы әмәлиетінің орнықты, баянды болуын ілгерілетуге бел байлайтындығын айтты.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 11-ші күні халық сарайында Қазақстанның президенті Тоқаевпен кеңес өткізді. Екел башысы екі жақтың тағдырлас тыныстас болу, селбесе ортақ игіліктен рухы бойынша, Жұңғы мен Қазақстанның мәңгілік жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамытуды бір ауызлықпен белгіледі. Кеңестен бұрын Ши Цзиньпин халық сарайының шығыс жақ қақпасындағы алаңда салт өткізіп, Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың елімізге мемлекеттік сапармен келгендігін қарсы алды. Әскери оркестр Қазақстан жұңгелдерінің мемлекет әнін орындады. 21 рет құрмет салют атылды. Тоқаев Ши Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі ел басшысы көзден кешіру сахнасына қайтып келіп, әскери парадты көзден кешірді. Осыдан соң әскери оркестрі музыка концертін орындады. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Орталық сыртқы істер қызметі комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ян Джеші, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті бастығының орынбасары Чен Йойе, мемлекеттік кеңестің мүшесі Уаң И, мемлекеттік саяси кеңес төрағасының орынбасары Шабаулың, Халифын қатарлар қарсы алу салтына қатынасты. Тоқаевпен бірге Зонидың бірінші орынбасары әрі қазына министрі, сыртқы істер министрі, орталық банке бастығы қатарлар Жұңғыға сапарлай келді. Тоқаев Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша елімізге мемлекеттік сапармен келген. Қарсы алу салтынан кейін төраға Ши Цзиньпин халық сарайында Тоқаевпен кеңес өткізді. Ши Цзиньпин былай деді. Тоқаев президент мырзамен кездескеніме өте қуаныштамын. Сонымен бірге сіздің жаңа Жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында Жұңғыға тұңғыш рет сапарлай келгендігіңізді қарсы аламын. Біз 3 айдан кейін қайтадан кездесіп отырмыз. Мұның өзі Жұңғы Қазақстан қатынасының жоғары өрідегі және ерекше қатынас екендігін көрсетеді. Ши Цзиньпин былай деді, енді он неше күннен кейін біз Жұңғы Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын салтанатты қарсы аламыз. 70 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңғы халқын бастап дүниені жалт қаратқан ұлы табыстарға қол жеткізіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюі нысанасын іске асыру жолында алға басып барады. Бұл барыс ежелден ылғи сәтті бола берген емес. Алайда сыртқы орта ауқымында мейлі қандай өзгеріс туылса да, Жұңғы ешқандай мызғымастан, ешқандай күмілжіместен өз істерін ойдағыдай істеп, реформаны жалпы беттік ішкерлетіп, сыртқа есік ашуды кеңейтіп, анағұрлым жоғары даму сапасын іске асыра береді. Біздің түрлі қауіп-қатер мен сайыстарға ойдағыдай төтеп беруге қабілетіміз қаптал жетеді. Әрқандай қиыншылықтар біздің алға басу қадамымызды бөгей алмайды. Орнықты, ашық ұсталған, көркейген Жұңғы бастан аяқ дүниенің даму болашақ орайы бола береді. Ши Цзиньпин былай деді, дипломатиялық қатынас орнатқан 27 жылдан бері Жұңғы мен Қазақстан ерекше даму жолын басып өтіп, қыруар шұғылалы табыстар жаратып, көрші елдер достық қарым-қатынасының үлгісін айналды. Жаңа жағдайда Жұңғы мен Қазақстан қатынасын тың сатыға көтеру керек. Мен президент мырзамен бірлікте мынаны жариялаймын. Екі жақ тағдырлас тыныстас болу, селбесе ортақ игіліктену рухы бойынша Жұңғы мен Қазақстанның мәңгілік жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамыта береді. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғы Қазақстанмен жалпы жүздік селбестікті ішкерлетуді, Жібек жолы экономикалық белдеуі мен Нұрлы жол жаңа экономикалық саясатын ұштастыруды, жалпы жүздік қарым-қатынасты күшейтуді, Жұңғы мен Қазақстанның құрлық және теңіз бірлескен тасымал екі арнасын іркіліссіздендіріп, экономика сауда селбестік дәрежесін жоғарлатуды. Энергия селбестігін тыңғылықты ілгерілетіп, ғылым-техникалық жаңалық жарату селбестігін кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті және жерлік орындар қарым-қатынасын қоюлатуды қалайды. Жұңғы мен Қазақстан көп жақтылықты және ашық ұсталған әлемдік шаруашылықты айқын туыстай қорғап, анағұрлым әділ, тең, үйлесімді болған жер шарыны басқару жүйесін құруды жебеуге белсене үлес қосу керек. Шанхай селбестік ұйымының өңірлік және халықаралық істерде тіптіре белсенді рөл атқаруын жебеу, ортақтық, универсалдық, селбесу, ұласпалы болудай жаңа қауіпсіздік көзқарасын әмәлиятта әйгілеу, қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, күш бірлік құрап, үш түрлі кері күшке соққы беру, сайыстарға дізе қоса төтеп беру керек. Тоқаев Жұңғы Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын шын жүректен құттықтай келіп, былай деді. Жаңа Жұңғы ерекше тарихи барысты бастан кешіріп, шұғылалы даму нәтижесіне қол жеткізіп, Жұңғы халқына ғана бақыт жаратып қалмай, дүниенің дамуын жебеуге және адамзат істерінің алға басуына аса зор үлес қосты. Жұңғының реформа жасап есік ашуы Қазақстан қатарлы елдерге орай әкелді. Қазақстан Жұңғы үкіметі мен халқының мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын батыл қолдайды. Қазақстан Жұңғомен мәңгілік жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас орнатуды орай етіп, Қазақстан Жұңғо қатынасын дамыта түсуді қалайды. Қазақстан осыдан 6 жылдың алдында сіздің жібек жолы экономикалық белдеуін ортақ құру ұлы дәріптемесін Қазақстанда алға қойғандығыңызды даңқ санайды. Бұл осы өңірдің әуелі бүкіл дүниенің болашақ дамуы жөнінен маңызды мән алады. Қазақстан Жұңғо мен жоғары жіктегілер барыс келісін қоюлатып, бір белдеу бір жол жүлгесінде экономика сауда негіздік құрылғы, энергия, 5G техникасы, ғылым техника, гуманитарлық ауыс-күйіс қатарлы салалардағы нақтылы селбестікті күшейтуді үміт етеді. Екі жақ Шанхай селбестік ұйымы және Азия селбестік және сенімділік шаралары жүлгелеріндегі түсіністік пен сәйкестікті күшейту, үш түрлі кері күшке соққы беріп, өңірлік қауіпсіздікті қорғап, сырттың келігуіне қарсы тұру тиіс. Кеңестен кейін Си Цзиньпин Токаевпен бірге Жұңхуа Халық Республикасы мен Қазақстан Республикасының бірлескен мәлімдемесін жариялады. Екі ел басшысы көптеген екіжақты селбестік келісімдерге қол қою салтына куә болды.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 11-ші күні Микронезия Федерациясының президенті Панюэломен бірге өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 30 жылдығын қызу құттықтады. Си Цзиньпин құттықтау телеграммасында былай деп атап көрсетті. Екел дипломатиялық қатынас орнатқан 30 жылдан бері екел қатынасы тамаша дамыды. Екі жақтың жоғарғы жіктегілерінің барыс келісі жиілеп, нақты селбестіктердің табысы мол болды. Гуманитарлық ауыс-күйісі күн сайын кеңейді. Мен екел қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Панюэла президентпен бірлікте құлшынып, екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 30 жылдығын тың бастама етіп, саяси өзара сенімді нығайтып, мәндік селбестікпен достық ауыс-күйісті тереңдетіп, екелдің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын тың сатыға көтеріп, екел халқына тіпті де көп бақыт жаратуды қалаймын. Панюэла құттықтау телеграммасында былай деді. Екел қатынасы бейбіт қатар тұрудың 5 принципі негізінде орнаған. Дипломатиялық қатынас орнатқан 30 жылдан бері екел қатынасы баянды дамыды. Микронезия Федерациясының бір жұңғо саясатын батыл атқарып, бір белдеу бір жол ұлы дәріптемесін қолдайды. Екел қатынасының болашақта ана ғұрлым жоғары сатыға көтерілуін шын жүректен тілеймін.
Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонлия Ли Кэшян 9 айдың 11-ші күні түстен бұрын, Чжунанхайдың Зыгуанг сарайында Хэй Чыңмен кездесіп, оған Жұңхуа Халық Республикасы Аумын ерекше әкімшілігі районының 5-ші ретке әкімдігіне тағайындалған мемлекет кеңестің 719-ші нөмірлі бұйрық куәлігін берді. Мемлекет кеңестің орынбасар зонлия Хан Чжың мемлекет кеңестің бұйрық куәлігін тарату салтын басқарды. Ли Кэшян алдымен Хэй Чыңның Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші ретке әкімдігіне тағайындалғандығын құттықтады. Ол былай деді. Аумын отан құшағына оралғаннан бері бір ел екі түзім бағытымен негіздік заң жалпы беттік дәйекті тиянақтанып, шаруашылығы тез қарқынмен артып, халық тұрмысы өртіш жақсарып, түрлі істері көрнектілгерлеп, қоғам жарасымды да орнықты болып, Аумынның ішкі өлкелері мен ауыс-күйіс селбестігі үздіксіз күшейді. Бұл өткен әр кезек әкімнің Аумын ерекше әкімшілік райондық өкіметпен қоғам әр саласын ынтымақтастырып күрес жасауының нәтижесі. Әрі орталық өкіметпен отанның ішкі өлкелерінің пәрменді қолдап қуаттауынан бөлі қарауға болмайды. Ли Кэшян мыналарды баса дәріптеді. Биыл Аумынның отан құшағына оралғандығының 20 жылдығы. Орталық өкімет бір ел екі түзім Аумынды аумындықтар басқару, өскелең автономия бағытын жалғасты жалпы беттік дұрыс дәйектілендіріп, негізгі заң мен негіздік заң бойынша қатаң іс бітіріп, жаңа кезек ерекше район өкіметінің билікті заң бойынша жүргізіп, белсенді нәтиже жаратуын барынша қолдайды. Ерекше район әкімінің Аумын ерекше райондық өкімет және қоғам әр саласын ынтымақтастырып, құлшына нәтиже жаратып, Гуандун, Шянгаң, Аумын үлкен шығанақ районы құрылысының ала келген орайынан ойдағыдай пайдаланып, Аумынның алуан даму барысын тездетіп, қоғам және халық тұрмысын өртіш жақсартып, жалғасты құлшынып, бір ел екі түзім әмәлиятының Аумында тың табыстарға қол жеткізіп, тың сатыға көтеруін үміт етеміз және осылай болады деп сенеміз. Хэй Чың орталық өкіметтің өзін Аумын ерекше әкімшілік районының әкімдігіне тағайындағандығына алғыс айта келіп былай деді. Арқалаған жауапкершілігімнің қаншалықты ауыр екендігін сезінемін. Міндетке отырғаннан кейін бір ел екі түзімді мызғымай дәйектілендіріп, негізгі заң және негіздік заң бойынша қатаң іс бітіріп, аумын шаруашылығының лайықты да алуан жолмен дамуын құлчына жебеп, қалық тұрмысын бар күшпен жақсартып, Гуандун, Шянган, аумын үлкен шығанақ районы құрылысына белсен атсалысып, аумынның отан құшағына оралғаннан бергі тамаша даму арынын бекемдеп, орталық өкмет және аумын қалқының үмітін жерде қалдырмауға құлчынамын.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Кэчянг 9 айдың 11-ші күні мемлекеттік кеңестің тұрақты істер мәжілісін басқарып ашып, бұқараның көңіл бөлген түйіндерін көзде ұстай отырып, негізді халық тұрмысын ішкерлей айтарлықтай қамтамасыздандыруды талап етіп, қалауыл тұрғындарының емделуін қамсыздандыруда жоғары қан қысым, қанттың есеп ауруларының амбулаторияда дәрістетуін есептен көтеру саясатын шығарып, сан миллион науқас адамның ауыртпалығын жеңілдетуді ұйғарды. Емдеумен күтімдеуді ұштастыра дамытуды ішкерлей шебеуге орналастыру жасап, қарттардың ақаусыздық және күтімделу сұранысын тіпті де айтарлықтай қанағаттандыруды ортаға қойды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің орналастыру бойынша халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесіп, бұқараның қиыншылығын, уайым қайғысын шешуді үкімет қызметінің басты күш салар түйінету керек. Кезекте негізді халық тұрмысын көрнекті түрде қамтамасыздандыру тиіс. Халық тұрмысының негізі бекемделгенде ғана даму негізін шыңайтуға болады. Кәсіптен тұруды, орнықтыруды, маңдайалды орынға қойып, оқу тауысып кәсіптен беген студенттердің кәсіптен өне айтарлықтай қызмет өтеу. Кәсіп орындардың қызмет орнын орнықтыру мен жұмысшы қызметкерлердің қызмет орнын ауыстырып кәсіптенуін қолдау. Икемді түрде кәсіптену мен техан жұмыскерлердің жұмыс істеп кірістерін арттыру арнасын кеңейту керек. Доңыз етінің қамдалуын қамтамасыздандырып, бағасын орнықтыру шараларын тиянақтандырып, бағуға тиім салумен шектеудегі орынсыз белгілемелерді түзетіп, биыл қыс пен келер жылы көктемде көже қаттық және табиғи газдың қамдалуын қамтамасыздандыру. Кедейліктен арылтуда қамалалу күресін ішкерлей жүргізу. Тасқын апатына ұшыраған бұқараның негіздік тұрмысын қамтамасыздандырып, қыс қырынан қысылмай шығуына жағдай жарату. Қоғамдық қамсыздандыру, құтқару, көмектесу түзімдерін айтарлықтай атқару, қарттарды негіздік күтімгалу сомасының вағында толық таратылуына кепілдік ету. Әрқайсы тараулар негізгі сатыларға шкерлей бұқараның мұң мұқтажын ұғысып, халық тұрмысындағы қоламталы мәселелерді күш сала шешуі. Халықтың сұранысын бағдар ете отырып, шаруашылықтың жаңа арту түйінін жетілдіріп, үкімет қолдау көрсетіп, қоғамдық күштер атсалысатын тамаша жағдай жаратып, жалпыға тиімді сапалы оқу ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу, бақша тәрбиесі қатарлы қызмет өтеулерді көбейтіп, лашық райондар мен көне әлеуметтік райондарды өзгертіп құруды тездетіп, халық тұрмысына тиімді бір топ келелі инженерия құрылысын қолдап, бұқараны барынша игілікке кенелту тиіс. Ауыр созылмалы ауруларды күш сала емдеу, науқас адамдардың дәрістету ауыртпалығын жеңілдету шағында мәжілісте мыналар ұйғарылды. Қала ауыл тұрғындарының негіздік емделуін қамсыздандыруға қатынасқан жоғары қан қысым, қанттың есеп ауруларына шалдыққан 300 миллионнан астам науқас адам мемлекеттің негіздік емделуді қамсыздандырудағы дәрі істету тізімдігі көлемінде амбулаториядан дәрі-дәрмек алса, бір тұтас емделуді қамсыздандырудан төленіп, есептен көтеру салыстырмасын 50%-ден асыру керек. Шарт жағдай бар жерлер ақы төлеу басталғысын белгілемесе де болады. Ақы төлеудің жоғарғы шегін жерлер өз жағдайына қарай белгілейді. Елімізде жасалған қан қысымды төмендететін, қандағы қан құрамын азайтатын дәрі-дәрмектердің бағасын арзандату сапасын арттыру. Аяқ алысын тездетіп, көп түрлі шараларды қатар қолдану арқылы науқастардың ауыртпалығын жеңілдету қажет. Бұл да бір жағынан салмақты аурулардың алдын алып қатерін азайтуға емделуді қамсыздандыру қорының ұласпалығына тиімді. Мәжілісте емдеумен күтімдеуді ұштастыра дамыту аяқалысын ішкерлей шебеудегі мынадай шаралар тұрақтандырылды. Бірінші, қарап бекітуді ықшамдау керек. Қарттарды күтімдеу құрылымдары екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарын ашса, қарап бекіту мен кәсіптік тізімге алу басқыштары біріктіріледі. Екінші, баға механизмін кемелдендіріп қарап бекітуді бір жолата бітіруде шаралар арқылы қоғамдағы күштер емдеумен күтімде ұштастырылған құрылымдар құруға шабыттандырылады. Үшінші, қарттарды күтімдеу құрылымдары емдеу, сауықтыру сияқты құрылымдармен селбесуге шабыттандырылып, қарттардың тұрған жерінде қызмет өтеуге қолдау көрсетіледі. Төртінші, емдеу мен күтімдеуді ұштастырудағы бәж ақысы, жерден пайдалануды қолдаудай саясаттар тиянақтандырылады. Бесінші, емдеу мен күтімдеуді қамсыздандыру істері дамытылады.
Өз қабарымыз мемлекет кеңестің 12-2 ашаң 9-шы айдың 11-ші күні Дияуитай мемлекет қонақтар сарайында Қазақстанның президенті Тоқаевпен кездесті. Ликашан былай деді, Қазақстанның Жұңғоның тату көрішісі және жалпы беттік стратегиялық серігі. Екелдің саясидағы өзіра сенімділігі бекем, нақтылы селбестіктерінің табысы қомақты. Халықтар ара достығының тамыры тереңде. Төраға Ши Цзиньпинь сізбен кеңес өткізіп, екел қатынасының болашақтағы дамуын бірлікте жобалады. Жұңғо бір белдеу бір жол дәріптемесін Қазақстанның даму стратегиясымен айтарлықтай ұштастырып, жан-жақтылы селбестікті тереңдетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірлікте қорғап, екел халқына тіпті де көп бақыт жаратуды қалайды. Ли Кашан мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Қазақстанның селбестігі өзара сенімділік негізі, көршілік абзалдық, орасан зор көмескі күш және шалқар болашаққа ие. Жұңғо Қазақстанмен энергия өндіріс қуаты, ядро электрі, финанс, ғылым техника салаларындағы селбестігін арттырып, шегара алқыған электронды сауда текшесінен ұтымды пайдаланып, екіжақтылы сауда көлемін молайтып, өзара тиімділік жаратып, ортақ пайдаға кенелуді қалайды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Ли Чжаншу 9-шы айдың 11-ші күні халық сарайында Молдаваның парламент бастығы Гре Чанимен кездесті. Ли Чжаншу парламент бастығы Гре Чанидің Чонха халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтағандығына алғыс айтып, Молдова жақтың Чонгоны өзекті мүддесіне саятын және назар аударып отырған келелі мәселелерде батыл қолдағандығын алқады. Ли Чжаншу былай деді. Жаңа жыңғы құрылған 70 жылдан бері экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген ұлы табыстар түп негізінен алғанда Чонгу Коммунистік партиясының басшылығында іске асты. Чонгу мемлекеттік халық құрылтайы Молдова парламентімен ауыс-күйісті селбестік күшейтіп, заң шығару, бақылау, ел басқару сияқты жақтарда өзара үйреніп үлгі алып, бір белдеу бір жолды экономика сауда қаржы қосу селбестігін бірге құруды, заңдық жақтан қамтамасыздандырып және қолдап, екелдің жергілікті орындарының халық арасындағы достық барыс келісін ілгерілетуді қалайды.
Шинхуа агенттігінің хабары 9-шы айдың 9-шы күнінен 9-шы айдың 11-шы күніне дейін Фуджен өлкілік парткомының тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Лиан Яньюн, ЖКП уәкілдер үйірмесін бастап Грецияда сапарда болып, Греция жаңа демократиялық партиясының бас шужиі Стаюмен, Солшылар бірлестігі партиясының бас шужиі Сколайтиспен, Боропон Иса өлкөсінің бастығы Никаспен жеке-жеке кездесті. Лиан Чжаньюн жаңа жұңғо құрылғандығының 70 жылдық даму жетістігі мен Ши Цзиньпиннің жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясын белсене үгіттеді. Әрі екі партия екі ел қатынасы, жергілікті орындардың нақтылы селбестігі сияқты ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір алмастырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Англияның Шотландия жоғары дәрежелі азаматтық істер сот мекемесі 9-шы айдың 11-ші күні Англияның бас вәзірі Джонсонның парламент мәжілісін тоқтатуы заңға қайшы деп кесім жасады. Үкімет Англияның ең жоғары сот мекемесіне арыз беретіндігін білдірді. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деппін.
көрейтін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, Акида, шешемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қоздап келе жатқан секілденеді.
Саған керек осы шығыр, мә.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Ли фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ермек Зәкенұлының әні «Ұлы партия». Орындағандар: Ермек Зәкенұлы, Әкімхан Тұсайұлы, Бекеш Тұсайұлы, Ермек Шоқұйұлы.
әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние бейдәрі бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Қалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан жунго шипагерлері Лаостағы армия мен халықтың алқауына бөленді. Америка Құрама Штаты Иранның ғарыш құрылымын алғаш рет жазалап, Иранға жалғасты қысым түсірді. Әңгілия үлгісіндегі демократиялық дүзім Әңгілияны Еуропа одағынан шегініп аяқ алысында аласапырандық күй кештірді.